እዚ ብ1923 ባንድ ከምኡውን ኣብ ቴሌቭዥን ብኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ምሸት ምሸት ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቃን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቃን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዳሓን ድምሶም ክብራት ሰማዕትና መደባት ብምልላይ ምሳኹም ዝፀንሕ ምንያ ፎርቀ ዜና ከዓ በትረ ስልጣን ተዳሊሎ ሎሚ ዓርቢ 13 መስከረም 224 ወይ ከዓ 3 መስከረም 217 ዓ.ም እዩ። መደባትና ብዜና ክንጅምር ኢና። ድሕሪ ዜና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተሪር መርገፂ ተሓዝ ክብሎ ሓደ ኣባል ባይቶ ኣሜሪካ ዝቐርብዎ ሓሳብን ከምኡ ድማ ምላሽ መንግስቲ ኤርትራን ዝሓዘ ፀብጻብ ክህልወና እዩ። ሶማልያ ከዓ ማእኸል ፋይናንሳዊ ግብረ ሽበራት ትኸውን ኣላ ዝብል ሓደ ጉጅለ ዝሃቦ መጠንቀቕታ ወይ ከዓ ፀብጻብ፣ ከምኡ ከዓ ዕደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ እስያን ኦሽያን ከምኡ ከዓ ፕረዚደንታዊ ምርጫን ዝምልከቱ ፀብጻባት ብሰዓብ ቀደም ክቐርቢኦም ስሩዕ መደብና ሃቂሐ ፅልሚ እዩ ንስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብድራሒም ዝዘከረ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ምስኹም ምድላዋትና ትከታተሉ ንዕድመኩም ኣለና። ዜና ክነቕርብ መጀመርያ ናብ በትረ ስልጣን
ከም ህፀንሑም ዜና እነሆ። ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ወይ ከዓ ህወሓትን ዘሎ ኣፈላላይ ብፖለቲካዊ ልዝብ ክፍታሕ ከም ዝግባእ ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ንጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪቃ ሚስተር ማይክ ሃመር ገሊፆም። ንሶም ሎሚ ዓርቢ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልቲኦም ወገናት ውዕል ፕሪቶርያ ምሉእ ብምሉእ ንኽትግበር ድልየቶም ምዃኑ መረጋገፂ ሂቦም እዮም። ብዘይካዚ ኣብ ክልላት ኣምሓራን ኦሮምያን ዝረኣዩ ግጭታት ብሰላም ንምፍታሕ ሃገሮም ብዛዕባ ትገብሩ ዘላ ፃዕርታት እውን ኣብርሆም። ሓይልታት ትግራይ ዝነበሩ ዕጥቆም ክፈትሑ ክሰናበቱን ናብ ማሕበረሰብ ክሕወሱን ግዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ፍቓደኛ ከም ዝኾነ እቶም ተዋጋእቲ እውን ቅርባት ከም ዘለዉ ዝገለጹ ኣምባሳደር ሃመር እዚ መስርሕ እዚ ብቕልጡፍ ንኽትግበር ኣተሓሳሲቦም። ናይ ዓለምና ኣዝዩ ብርቱዕ ውግእ ዝነበረ ውግእ ሰሜን ኢትዮጵያ ዳግም ክደግሶ እዩ ኢሎም ከም ዘይኣምኑ እውን ሓቢሮም። 75,000 ተዋጋእቲ ሓይልታት ትግራይ ናብ ሰላማዊ ናብራ ንምምላስ ዝሕግዝ ገንዘብ ተቐሪቡ ከም ዘሎ ንፈለጥ ኢና ምስ ፕረዚደንት እቲ ክልል ኣቶ ጌታቸው ረዳን ምስ ጀነራል ጻድቃን ገብረ ትንሳኤን ከም ዝተዘራረቡ እውን ጠቒሶም። ኣምባሳደር ሃመር ወሲኾም ሰራዊት ኤርትራን ካብ ሰራዊት ኢትዮጵያ ወፃኢ ዝኾኑ ዕጡቓትን ካብ ዝተቆጻጸርዎም ከባብታት ሙሉእ ብምሉእ ንክወፁ ጸዊዖም። ሰበ ስልጣን ትግራይን ኤርትራን ተዘራሪቦም ተባሂሉ ኣብዚ ቀረባ ብዛዕባ ይዝረበሉ ዘሎ ሓበሬታ ርእቶ ክህቡ ብቪኦኤ ዝተሓተቱ ኣምባሳደር ማይክ ሃመር ንሕና ንደልዮ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተመሊሰን ናብ ኩናት ከይኣትዋ እዩ ዝከኣል እንተ ኮይኑ ውዕል ኣልጀርስ መልዩ ንኽትግበር ክንሕግዘን ኢና ንደሊ። ስለዚ ክልቲኦም ወገናት እንተተላዚቦም ብዝኾነ ወገን ዝፍፀም ግህሰት መሰላት ደው ንምባልን ርክብ ክልቲኦም ወገናት ንምሕያሽን ብግጭት ይሕመስ ዘሎ ዞባ ኣብ ዘርብሑ ጉዳያት ከምኣኽል ኣለዎ ክብሉ መሊሶም ይብል ኬነዲ ኣባተ ዝለኣኾ ሪፖርት። ኣሜሪካ ንግብፂ ብዘይ ገለ እንተታት 1.3 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ሓገዝ ከም ዝገበረት ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ሎሚ ኣፍሊጡ። እዚ ደገፍ ሓገዝ ከም ዝተዋህበ ዝተገልጸ ካይሮን ዋሽንግተንን ኣብ ጋዛ ምቁራጽ ተጻብኦ ንኽትግበር ሓቢረን ኣብ ዝዓያሉ እዋን እዩ። ዓብዪ ንግብፂ ዝተዋህበ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ኩነታት መምሕያሽ ክብርታት ሰብኣዊ መሰላ ዝተመርኮሰ ነይሩ። ምምሕዳር ዓብዱልፈታሕ ኣልሲሲ ብምዕፋን ተቃውሞ ተኸሲሱ ከም ዝነበረ እውን እቲ ዜና ይጠቅስ። ሎም ዘበን ግና ይብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኣሜሪካ ኩነተ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ግብፂ ተማሒሸ ኣሎ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ኣሜሪካን እንግሊዝን ሎሚ ዓርቢ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣሜሪካ ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ኣብ ዝተራኸብሉ እዋን መዘራረቢ ኣጀንዳ اوكراين اطورت امريكان بريطانيان اب متقام نزلق وزر كل حلح زحتت قداي كم زون تفليتو اوكراين نقال اطورت اوشت روسيا علامان موقع فتك امالهم دليتا ايو بمنصر زي وايت هاوس متعراي بوليسي كتقبر كتوسن يغليو اوكرانياويان دليتهم نوتهم ابز غربا اب كيف مقشال زفتصمو منسراتو اطور امريكا انتوني بلينكنن انجليزاوي مزن اومن كمز غلطو لمون اتزيان حبر كلت اسماتهم زي تغلطو امركاويان ساب السلطان جنا بريزيدنت بايدنن قدام مستر ستامرن لوتو بوليسي كمز هلو ابزوان زي كغلط يوم زبل تصويت يبلنان يبلو امودات ابسنك اب فيتنام زغاطم بوبلاوي زناب زموتو سبات بزحمنا كلت 133 كب كمز بالا تغليصو منغستاو ميديا خمز حبروو نرئسة كتما فيتنام هانوي عبلغلق زبالة روبا قيح ابقالة كبابتات كنكي كلو كالوت كبابتات قنا لوموون شفينوو معيد الله نماعطات كمزل اوون تتويتي قبار تي تايفون ياقي تبهايلو زصو احبوب لغوزنام كدام تفاعت كمز جمرة الزكريو نماعطات زوق عماي توساخو حجن مهمام مريتن وناس عيب الله ابمولو فيتنام ميتن سلستن سبات هالواتهم تفيلو لعلي شمونتا ميتي دما قوسيلوم حموشتا ميتن حمسان تكالات تعنا شمونتا ميتي ابياتا تمرتن لعلي ميتي شحم منبر ابايتن بسنكتي تهبو بلاوي زيناب كمزعانبو زيمسانا زينا حابيرو ألا تاو زينا تفاتيم
نمسگنا كابتري ازي دمص امريكايو دحرزنا نابزلو مدلات نمباركن حلفينا فلما نريوم ابل زمدنا تاتو صبايتو امريكا زخونو براد شيرمان ابت بروبر ابنستري وصاي غدات امريكا زتخايد كيد مسمع منغس امريكا انصار منغس ايرترا ترير مرغص كوسدن مساب دغ زلو تقاوم تدمك سرح نصويعم منستر زينا ايرترا نزربا ثم ابال مسدمم كبل غليص ولو ابراهام تسفالول اوهاهيد ولو درزا حصار مسغاغر كسعبيو አባል ኮሚቴ ዝምድና ተተወጻይ ባይቶ አሜሪካ ዝሆኑ ተወካሊ ካሊፎርኒያ ብራድ ሸርማን አፕትከይድ መስማዕ ዝምድና ተተወጻይ
I would hope that we would be meeting with the opposition and funding the opposition because the people of Eritrea will not have
አሜሪካ አብ ልዕል መንግስቲ ኤርትራ ሓያል ጻጣት ገብረን ኣብቲ ዞባ ለውጥን ምምጻድማ ንተቃውምቲ መንግስቲ ኤርትራ ሓገዝ ክግበረሎም ንጸዊዖም እቶም አባል ኮሚቴ ዝምድና ተተወጻይ አብዘረቦም አብ ኤርትራ ቆማው መንግስቲ ክሳብ ዘይሃለወ አብቱ ዞባ ሰላም ክህሉ ስለዘይኽእል አብ ልዕል መንግስቲ ኤርትራ አድላይ ዝበሃል ጻጥ ህግበር አትሪሮም ተዛሪቦም ኣለው ካብ መንጎቲ አባል ባይቶ ሸርማን ዘቕረቦ ሓሳባት ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ኣብ ደገ ዝግበር ክፍሊት ክልተ ሚእታዊ እኹል ምክትታል ተገይሩ ዘድሊ ስጉምቲ ክውሰደሉ ተማሕፂኖም ነታ ኣኼባ ዝመርሕዎ ዝነበሩ ግዜያዊ ፀሓፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ጆን ባስ ኣብ ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ዋላ እኳ መንግስቲ ኤርትራ ከምቲ ዝድለ ምትሕባራ ይግበር ብዝከኣሎም ግን ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዘተን ፅምዶን ከም ዝገብሩ መሊሶም ብዛዕባ እቲ ክልተ ሚእታዊ ግብሪ ድማ ሙሉእ ሓበሬታ ኣብ ዝሓዘሉ እዋን ክምልሱ ከም ዝመርፁ ኣብሪሆም እቶም ኣባል ባይቶ ቅድሚ ሎሞ እውን ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ተመሳሳሊ ተሪር ስጉምትን እገዳን ክግበር በብእዋኑ ክፅውዑ ፀኒሖም እዮም ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኤክስ ናይ ቀደም ትዊተር ሕጂ እውን ካብቲ ልሙድ ኣባል ኮንግረስ ብራድ ሸርማን ዘፈንፍን መግለፂ ብዛዕባ ኤርትራ ተሰሚዑሎ ኢሉ ፅሒፉሎ ኣቶ የማነ ቀፂሉ እቲ ኣባል ባይቶ ብዛዕባ ታሪክ እቲ ዞባ ሙሉእ ኣፍልጦ የብሉን ብምባል ብዛዕባ ነፃነት ኤርትራውያን ክዛረብ መሰል የብሉን ኢሉ ኣሎ ኣስዒቡ ኣቶ የማነ መንግስቲ ኣሜሪካ ንቓልሲ ነፃነት ኤርትራ ዝልውጥ ስጉምቲ ወሲዱ ብምባል እውን ፅሒፉሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሰምዑ ለኹም ክብራ ሰማዕትና ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተሰሜ ንጉዳይ ፀጥታን ዲሞክራሲን ዝከታተል ትካል ኣብ ወፍሪ ግብረ ሽበራ ሶማልያ ቀንዲ ምንጪ ፋይናንሳዊ ማእኸል ትኸውን ኣላ ዝብል ፀብጻብ ኣውፂኢሎም ናይ ጨንፈር ሶማል መራሒ ዳዕሽ ናይ ሙሉእ ናይ እስላማዊ ምምሕዳር ሓላፊ ክኸውን ተኽእለኩም ዘለውን እቲ ፀብጻብ ይገልጽ። ወኪልና መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ነዚ እውን ኣብርሃም ተስፋልኡሉ ተርጉሞ ሳራፍ ሳይ ሒዛቶላ።
ምስ ናይ ሶማልያ ጉጅለ ኣልሸባብ ኣብ ምትፍናን ዝርከብ ሪፐብሊክ እስላማዊ ምምሕዳር ወይ ድማ ዳዕሽ ከምቲ ኣብ ካልኦት ቦታታት ዝገብሮ መጥቃዕቲ ስሙግንን ዘይክኸውን ይኽእል እዩ። እንተኾነ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዝተባህለ ኣብ ፀጥታን ዴሞክራሲያዊ ምሕደራን ኣመልኪቱ ዘፅንዕ ዘይመንግስታዊ ትካል ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ፀብጻብ እቲ ናይ ሶማልያ ጨንፈር ምስ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝርከቡ መርበባት ርክብየት ርር ከም ዘሎ ፀብፂቦ። እቲ ፀብጻብ ዳዕሽ ጨንፈር ሶማልያ ኣብ ካልኦት ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪካ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ንምግባር ገንዘብ ከም ዘዋፍር ይጠቀስ። ዑመር መሓመድ ኣብቲ ትካል ኣብ ጉዳይ ሶማልያ ኣመልኪቱ ዘፅንዕ እዩ።
አልሸባብ እቲ ዝዓበየ ስጋኣት እዩ። እንተኾነ ዳዕሽ ጨንፈር ሶማልያ እውን ኣንጻር ኩሉ መሰናኽላት ህልውንኡ ዘቐጸለ ጨንፈር እዩ። ሕዚ ከዓ ኣካል እቲ ዝዓበየ መርበብ ዳዕሽ ኮይኑ ንኣገዳስነቱ ዘዕብየሉ መንገዲ የናድሎ። ንሱ ድማ ፋይናንሳዊ ማእኸል ንምዃን ንገለ ካብ ስርሒታት ምምዋል እዩ።
ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ዳዕሽ ኣፍሪቃ ኣብ 2020 ናይ ቅርፂ ምትዕርራይ ከም ዝገበረ እዩ ዘመልክት። በቲ ሓድሽ ቅርፂ ኣብ ዴሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ሞዛምቢክን ዝርከቡ ጨናፍሩ ተፀዋዕነቶም ናብቲ ኣብ ፑንትላንድ ዝመደብሩ ዳዕሽ ሶማልያ እዩ። ዳዕሽ ሶማልያ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል እቲ ሃገር ዝነጥፉ ካብ 100 ስጋብ 400 ዝበፅሑ ተቓለስቲ ከም ዘለዎ ይግመት። ፍርቂ ካብኣቶም ዜጋታት ካልኦት ሃገራት ምዃኖም እዩ። እቲ ኣመት ኣብ ፈለማ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ሰመዚ ፑንትላንድ ን6 ካብ ኣባላት እቲ ጉጅለ ሒዞም ነይሮም። ንሳቶም ዜጋታት ሞሮኮ ኮይኖም ኣብ እዋኑ ናብ ዓዶም ከም ዝጥረዙ ተገይሩ። ንምንቅስቓስ ዕጡቓት ጉጅለ ዝከታተል መፅናዕቲ ሓደ ኣሃዶ ከም ዝጠቕሶ ካብ ወርሒ ጉንበት ናይዚ ዓመት ጀሚሮም ዳዕሽ ሶማልያ ብዙሕ ምንቅስቓስ የርእዩ ኣለው። ኣንጻር ፀጥታት ሃገር መጥቃዕቲ ከፍፅሙን ኣብ ወደብ ቦሳሶ ንብረትን ካልኦት ንዋትን ክምንጥሉ ድማ ብተደጋጋሚ ከም ዝንቀሳቐሱ እቲ ፀብጻብ ይሕብር። ንፀረ ግብረ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ዘፅንዕ ኬንያዊ ሪቻርድ ቱታ ኣብ ሶማልያ ሓያል መንግስትን እኹል ቁፅፅርን ስለዘየሎ ዳዕሽ ሶማልያ ፋይናንሳዊ ማእኸል እቲ ጉጅለ ክትከውን ርቡሕ ተኽእሎ ከም ዘሎ እዩ ዝምግት።
ሶማልያ ሓያል ትካላትን መቆፃፀሪ ኣገባብን ስለዘየብላ ቅልዕቲ ይገብራ። ሕጋውን ዘይሕጋውን ኣገባብ ተጠቒሞም ንግብረ ሽበራ ዝውዕል ገንዘብ ክዋህልሉ ከዓ ቀሊል ይኸውን። እታ ሃገር ምስ ባሕሪ ዘዳው ሰፊሕ ዶባ ስለ ዘለዋ ድማ ንምቁፅፃር ኣፀጋሚ ይኸውን።
ኣብ ወርሒ ጉንበት መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ መራሒ ዳዕሽ ሶማልያ ዓብድልቃድር ሙኒን ናይ ቅንፀላ ፈተና ኣካይዱ ነይሩ። እንተኾነ ካብቲ ፈተና ቅንፀላ ድሒን እዩ። ንሱ ናይ ዓለማዊ ዳዕሽ ሓላፊ ምስ ዝኸውን ናይ ሶማልያ ጨንፈር ፅልውኡ ክዓቢ ከም ዝኽእል እዮም ተንተንቲ ዝምግቱ። ዛጊድ ነቲ መዝነት ተቐቢልዎ እንተኮይኑ ንፁር የሎን። እንተኾነ ተኽእሎታት ከም ዘሎ ግን ይግመት። ሰመዚ ፑንትላንድ ኣብ ቀረባ ግዜ ንልዕሊ 10 ኣባላት ጉጅለ ዳዕሽ ኣሲሮም እዮም። ገለ ንዕድመ ማእሰርቲ ክፍረዱን ከለው ካልኦት እውን ብሞት ተቐፂዖም። ፌደራላዊ መንግስቲ ሶማልያ ምስ ምምሕዳር ፑንትላንድ ተሓባቢሩን ምናልባት እውን ናይ ደገ ሓገዝ ጠሊቡን ነቲ ኣንጻር ዳዕሽ ዝግበር ቃልሲ ክገጥሞ ድማ ኢንተርናሽናል ክራይሲስ ግሩፕ ተላቢሎ። ከም ፀብጻብ መሓመድ የሱፍ ካብ ናይሮቢ ኬንያ።
ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ለኹም ኩብራ ሰማዕትና። ዝቕፅል ፀብጻብና ከዓ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ናይ እስያን ኦሽያንያን ዑደቶም ንምዝዛም ሲንጋፖር ኣትዮም ኣለዉ። እዚ ን4 ሃገራት ዘጠቃለለ ዑደት ዛጊት ዝነውሐን ልዕሊ 30,000 ኪሎ ሜትር ዝሸፈነን እዩ። ሪፖርተር ድምፂ ኣሜሪካ ኣዳም ሃንኮክ ካብ ሲንጋፖር ዝለኣኸ ፀብጻብ ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ሒዝዎ ኣሎ።
ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብዚ ናይ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ዑደቶም ሒዞሞ ዝዘሩ ዘሎ መልእኽቲ ሓደ ዓይነት እዩ። ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ሓደ ቅኒትን ምፅውዋርን ክህሉ። ኣብ ሲንጋፖር ዘለዉ ካቶሊክ ትሕቲ 10,000 እዮም፣ ኣስታት 400,000። ኣብ ሲንጋፖር ዝሰርሑ ብዙሓት ፊሊፒነሳውያን እውን ነቲ ቁፅሪ ክውስኽ ገይሮም ኣለዉ። ሻሮን ኒኮላስ ሓንቲ ካብኦም እያ። ኣብ ማእከል ሲንጋፖር ሳሎን እንዳ ፀጉሪ ኣለዋ። ነዞም ጳጳስ ክንርእዮም ምኽኣልና ኣዝና ተሓጒስና ኢና። ምኽንያቱ ኩሉ ሰብ ኣይኮነን ክርእዮም ዕድል ዝረክብ ብኦም ክንባረኽ ኢና ንደሊ ዘለና ትብል ንሳ። ሕደቶም ብኢንዶኔዝያ ዝጀመሩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ኣብ ደቡባዊ ምብራቅ እስያ ዝዓበ መስጊድ እስትቕላል ብምብፃሕ ምስ ዓብዪ ኢማም ነስረዲን ዑመር ንሃይማኖታዊ ምፅውዋርን ፅንፋውነት ምውጋድን ዝፅውዕ ናይ ሓባር መግለፂ ፈሪሞም። ኣብ ሲንጋፖር ዝቐፀለ ቴማ እውን ንሱ እዩ። ካብ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ዝመፁ መንእስያት ድማ ይረኽብዎም ነይሮም። ሽኩል ራጅ ኩማር ኣብ ኣኼባ ሓበራዊ ሃይማኖት ዝተሳተፈ ተኸታሊ ሃይማኖት ሂንዱ እዩ። ንሱ ኣብቲ ኣኼባ ምስታፉ ልዑል ክብሪ ከም ዝስምዖ ድሕሪ ምግላጽ ሃይማኖታዊ ምፅዋር ዓንዲ ማእከል ሕብረተሰብ ሲንጋፖር ምዃኑ መቶም ፖፕ ክነግሮም ከም ዝደሊ ይዛርብ።
ኣብ
ሲንጋፖር ነንሕድሕድና ምክብባርን ንኮሚኒታትና ብልዝብ ብፅምዶን ብሓበራዊ ምክፋል ተመክሮታትን ክንቅፅሎ ኣለና ይብል ሽኩር ኩማር። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብቲ ዕደቶም ኣብ ምሕዱግ ገጠራት ዝነብሩ ማሕበረሰባት እውን ብርሃን ከብርህሎም ድለቶም እዩ። ኣብ ፓፑዋ ኒውጊኒ ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ንሓንቲ ኣብ ህልም ዝበለ ጫካ ትርከብ ንእሽቶ ገጠር ናይ ሕክምና ቀረባት ሂቦማ። ናብታ ብዙሓት ካቶሊክ ዘለዋ ምብራቕ ቲሞር ኣብ ዝበፅሕሉ እዋን ልዕሊ 1,000,000 ህዝቢ ኣብ ቅዳሲኦም ተሳቲፉ፣ ዳርጋ ፍርቂ ናይቲ ህዝቢ ምዃኑ እዩ። እንተኾነ ጸሊም ሸነኽ ናይቲ ጉዕዞኦም እውን ነይሩ። ኣብቲ ሃገር ዝነብሩ ሓደ ኣቡን ፆታዊ በደል ፈጺሞም ዝብል ሕቶታት ንቫቲካን ይመጻ ኣሎ። ፖፕ ፍራንሲስ ኣብዚ ዕደቶም ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ቀጥታዊ ብዘይኮነ መንገዲ ጠቒሶሞ ነይሮም። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሲንጋፖር ዝምህር ሚኬል ቻምቡን ነቲ ጉዳይ ንምውጋድ ሓበራዊ ሓላፍነት እዩ ይብል።
There is a need to recognize the victim at the local level and to help them to move forward.
ነቶም ግዳያት ብደረጃት ከባቢ ኣፍልጦ መሃቦም የድሊ እዩ። ህወቶም ንቕድሚት ዝመርሕሉ መንገዲ እውን ምሕጋዞም። እዚ መንሽሮ ፆታዊ በደል ከብቅዕ ናይ ኩላትና ሓላፍነት እዩ ይብል ሚካኤል ቻምቡን። ወዲ 87 ዓመት ካቶሊካዊ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ድሕሪ ናይ 2 ሰሙን ዝነውሐ ዑደቶም ናብ ሮማ ይምለሱሎም። ዕደት ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃይማኖታት ውሁድ ቅኒትን ምፅውዋርን ኣብ ምምፃእ ፅልዋ ክህልዎ እዩ ዝብል እምነት ኣለዎ ቫቲካን። ጸብጻብ ኣዳም ሃንኮክ እዩ ካብ ሲንጋፖር።
ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ተመሊስና ጎስጓስ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ዝምልከት ጸብጻብ ከነቐርብ ኣብ መንጎ ካሜላ ሃሪስን ዶናልድ ትራምፕን ይካየድ ዘሎ ፕረዚደንታዊ ውድድር ተቀራራቢ ኮይኑ ቀፂሉ ኣሎ። እንተኾነ ግን ሃሪስ ኣብተን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ብዝለዓለ መጠን ዝመርፃ ደቂ ኣንስትዮ ብዘይነዓቕ መጠን ንትራምፕ ይመርሐኦም ኣለዋ። ወኪል ቪኦኤ ዶራ ማክፖራ ከም ዝፀብፀበቶ ሃሪስ ናብቲ ውድድር ዶንግየን ብምእታውን ኣብቶም ፖለቲካዊ ፓርቲታት ዝነበረ ክፍተት ኣስፊሕዎ ኣሎ። ገብረ ገብሪ ምድህን ተወሳኺ ኣለዎ።
ካብ 1984 ኣቋፅራ ፈረንጃት ሒዙ ኣብ ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ኣሜሪካ ደቂ ኣንስትዮ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ድምፂ ክህባ ፀኒሐን እየን። መብዛሕትአን ድማ ካብ ንሪፓብሊካውያን ንዴሞክራሳውያን ይመርፃ። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ኣብ ሓምለ ካብ ውድድር ንባዕሎም ድሕሪ ምግላሎም ምክትል ፕሬዚዳንት ካማላ ሃሪስ ናብቲ ውድድር ምእታወን ነዚ ናይ መረፃ ደንበ ዘለዓዕሉ እዩ ዝመስል። ኤርን ኮቨይ ኣብ ምርጫ ኣተኪሩ ኣብ ዝስንትን ደ ኩክ ፖለቲካል ሪፖርት ዝተብሃለ ትካል ክኢላ እያ።
We have seen a pretty significant shift across a lot of different demographics.
ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ክፋላት ማሕበረሰብ ዓብዪ ለውጢ ንርኢ ኢና። ብፍላይ ሕዚ ባይደን ኮይኖም ይወሃብ ካብ ዝነበረ ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ንዴሞክራሳውያን ክመርፃ እየን ዝመስላ ትብል። ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ምርጫ ዳርጋ ሓንቲ ካብ 5 ደቂ ኣንስትዮ መሰላት ምስዳር ጥንሲ ቀንዲ ጉዳያን ምዃኑ ይገልጻ። ብፕሬዚዳንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ ዝተሓፀዩ ዳኛታት ጠቕላል ቤት ፍርዲ ኣሜሪካ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ንሕገ መንግስቲ መሰላት ምንፃል ጥንሲ ክውገድ ሓጊዞም። ትራምፕ ሕድሕድ ክፍለ ግዝኣታት ንሕግታት ምስዳር ጥንሲ ክውስና እዩ ድልየቶም። ሃሪስ ድማ ፌደራላዊ ሕጊ ኣብ መላእቲ ሃገር ነፃነት መፍረ ክሕሎ እየን ዝደልያ። መራፂ ችሎ ሎንግማየር ካብ ዊስኮንሰን እያ።
rights to their own decisions.
ኩሎም ሰባት ናይ ባዕለም ውሳነታት ኩስኑ ዝኽእሉ ብዛዕባ አካላቶም ምርጫታቶም ኩስኑ መሰል ክህልዎም ዘኽእል ዓለም ክትፈጥር ያ ትጽዕር ዘላ ያ ዝበለት ኣብ ቀረባ ኣብ ዝተኻይደ ዳህሳስ ማዕቀነ ርእቶታት ህዝቢ ከም ዝሕብርዎ ሃሪስ ካብ መረፅቲ ደቂ ኣንስትዮ ካብ 9 ክሳብ 13 ነጥቢ ንትራምፕ ይመርሕኦም ኣለዋ። ፖል ማስሊን ኤፍኤም 3 ኣብ ዝተብሃለ ትካል መፅናዕቲ ርእቶ ህዝቢ ተንታኒ እዩ።
She gained a lot of younger women who independence non-partisan
ካብዙሓት ናይ ዝኾነ ይኹን ውድብ ኣባል ዘይኮና ነፃ መናእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትሕቲ 50 ዕድመ ዝዕድሚአን መብዛሕትአን ብናታ ፕሬዚዳንታዊ ሕፀት ተሓጒሰን እየን ዘለዋ እዩ ኢሉ። ደገፍቲ ትራምፕ ዝኾኑ ካብ ጆርጅያን ሞንታናን እውን ንሕፀብ ካማላ ሃሪስ ቃይድግፍዎን ቲ ስታንሊ ካብ ጆርጅያ ቅድሚ ኩሉ ሕፅኢት ክትኸውን ኣዝዩ ዘሰንብድ እዩ ምክንያቱ ልዕሊ ኩሉ ንፕሬዚዳንትነት ቅርብቲ ኮነትን ይብል። ብመሰረት መረዲ ኮሌጅ ዝሰርሕ ክኢላ ምርጫ ዴቪድ ሚክለናን ከምዝገለጾ መንእሰያት ብኢንተርነት ኣቢሎም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ከምዝገብሩን ብዛዕባ መራሕቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣሉታዊ ርእቶታት ይርእዩን ይሰምዑን እዮም ይብል።
So they believe that women can't make the tough decisions if the United States were to
America ናብ ውግእ ክትኣቲ እንተኮይና ወይ ዓለም ለኸ ቅልውላው ከጋጥማን ከሎ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ውሳነታት ክገብራ ከምዘይኽእላ እዮም ዝኣምኑ እዩ ዝበለ። ትራምፕ ኣብ 2016 ኣቋፅራ ፈረንጂ ክዕወቱ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ቁልፊ ተራ ተፃዊተን እየን። ኣብ 2020 ኣቋፅራ ፈረንጂ እውን ዝለዓለ ድምፂ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ረኪቦም እዮም። ኣብዚ ናይ ሎሚ ውድድር ኣብ ቀረባ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ርእቶ ህዝቢ ከም ዝሕብሮ ሃሪስን ትራምፕን ናይ ፀዓዱ ደቂ ኣንስትዮ ድምፂ ንምርካብ ተቐራረብቲ ኮይኖም ኣለዉ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ንስነ ጥበባዊ ዑስማን ዓብድራሒም ዝዝክር መደብቂ ሕፅል ምስዕብ ህቡብ ኤርትራዊ ድምፃዊ ዑስማን ዓብድራሒም ዝሓለፈ ቀዳም ምሸት ኣብ ሽወደን ዓሪፉ ሎሚ ኣብ ስቶክሆልም ተቐቢሩ። ብብዙሕ ቋንቋታት ልዕሊ 100 ደርፍታት ዘፍረየ ዑስማን ኣብ ሙዚቃ ናይ ስሳታት ፃንሖት ዘለዎ እዩ። መሳርሕቱን ፈለጥቱን ከመይ ከም ዝዝክርዎም በኣርዩ ንሎሚ መደብ ቂሕፅል ምሒዝናዮ ዘለና መደብ ኣብርሃም ተስፋልኡልን ተወልደ ወልደ ገብርኤልን ዘዳለውዎ እዩ። ንስማዕ እዮ።
ምስ ዑስማን ዓብድራሒም ንነዊሕ ዓመታት ዝሰርሐ ኮኸብ ተፃዋቲ ሳክስፎን ኣሮን በርሀ ሳጢር ድሕሪ ሞቱ ከመይ ትገልፆን ትዝክሮን ኢልና መስሓተትናዮ ዝለዓለ መወከሲ እዩ ሂቡና።
ዑስማን ዓብድራሒም ምስ ኣሮን ሳጢር ባርያ እዩ ዘድንቆ ነይሩ። የማነ ባርያ ናተ ሞዴል ናተ መምህር እዩ ዝብሎ ነይሩ። ባርያ ከምኡ ዝበሎ ስሕና ስታይና ምኾኑ ዘለዎ ዑስማን ዳሞ መግለፂ ዘይብሉ መምህር ናይ ሙዚቃ ፍሉይ
ክብለትን ጥበብን ዝዓደሎ ፈጣሪ ዑስማን ዓብድራሒም ኣሮን ንምግላፁ ከም ዝፅገም ደኣ ይሓብር እምበር ብሙዚቅኡ ገይሩ ግን ገሊፅዎ ኣሎ። ኣብታ ሞት ዑስማን ምስ ሰምዐ ኣዋሂዱ ንክብሪ ዑስማን ዘወፈያ ሙዚቃዊ ስራሓቱ ድማ ሸዓተ48 ኣብ ከተማ ምፅዋዕ ተወሊዱ ኣብ ኣስመራ ዝዓበየን ዝተማሃረን ዑስማን ካብ ብንእሽቲ እንከሎ እዩ ፍቕሪ ሙዚቃ ሓዲርዎ። ፍሉጥ ተፃዋቲ ኪቦርድን ኣዋሃዲ ሙዚቃን ዝኾነ ብፃዩ ዓብደላ ኣብበከር ንዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ናብ ሓደ መድረኽ ዘሰጋገረ ምዃኑ ብዙሓት ይመስክርሉ። ዓብደላ ምልስ ኢሉ ሌሎኦም ምስ ዑስማን ዓብድራሒም ይገልጽ።
ምስ ዑስማን ኮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኢና ንፋለጥ ብናእሽትና 1958 ድዩ ገለ ኣቢሉ ኸውን ኣብ ማዓህድ ዲን ዝበሃል ቤት ትምህርቲ ተቐመስጊድ ዘሎ ማለት እዩ። ኣብኡ ኣብ ስካውት ብሓንሳብ ንዝምር ነርና። ኣነ ስኒር ድራ መውቃዕ ነረ እሱ ድማ ኣብ ስካውት ይዝምር ነይሩ ምሳይ ማለት እዩ። ኣብ ኣስመራ መውሊድ ነቢ ክኸውን ከሎ ንዘውር ነርና ኣብ ከተማ ኣስመራ እሱ ይዝምር ነይሩ ምሳና ማለት እዩ። ትምህርቲ ቅድመይ ሓደ ዓመት ወዲዩ ንኣዲስ ኣበባ ኸይዱ ትምህርቲ ምስ ወደአ ማለት እዩ ሕጂ ኣጋጣሚ ኣብቲ ግዜ እቲ ተሃዋሁ ናይ ሙዚቃ ኣስመራ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ፖሊስ ኦርኬስትራ ኣብቲ እንዳ ሻሂታት ገለ ጥራ ሰምዓ እምበር ላይቭ ባንድ ንኣሽቲና ነርና ሰምዒና ይንፈልጥን ግን ኣጋጣሚ ኮይኑ ዑስማን ዓብድራሂም ካብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ሬድዮ ኢትዮጵያ ምስ ቀደማ ኣበለ ስላሴ ትያትር ኮይኑ ዝደረፋ ደርፊ ነራ ማለት እዩ ንመጀመርያ ግዜ ፍቕሪ ዕውር ኣሚረ ተሳቐኹ ወይ ኣነ ድቃ ስኳሲነ ትብል ደርፊ ምስ ደረፈ ናብዓክ ተመሲጥና እ ናይ ኣብቲ ግዜ እቲ ኩሉ በቃ ስምዒትና ላዕሊ ኸይዱ ማለት እዩ ሽዑ ዑስማን መፂኡ ንስመራ ምስ ሮኬት ኣትዩ መስሊኒ ምስ በዓል ሃይለ ገብሩ ተቃለስፋዝጊ ገለ ዝፃዕቱ ነይሮም ሽዑ ብዙሕ ደርፍታት ክወፅእ ጀሚሩ ናይ ዑስማን ማለት እዩ በዓል ፀላም ብረት ዘላታ ገለ መረ ብዙሕ ደርፍታት እዩ ደርፊ ዑስማን ዓብድራሂም ድሕሪኡ ንማታ ተመሊሱ ኣብ ማትኣ ተራኺብና ማለት እዩ ምስ ዑስማን
ዑስማን ኣብ ማሕበር ትያትር ኣስመራ ማትኣ ንምእታው ፈቲኑ ብሰንኪ ፀቕጢ ስድራ ቤቱ ምስላጥ መስኣበዮ ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ 1964 ኣብ መበል 15 ዓመቱ እዩ ኣብ መድረኽ ደይቡ ካብ ብንእሽቱ ኣትሒዙ ብደርፍታት ዑስማን ከም ዝዓበየ ዝገልጽ ተፃዋታይ ቤዝ ጊታር ሳላሕዲን ኣብበከር ድሒሩ ምስ ዑስማን ክፃወት ዕድል ምስ ረኸበ ግን ካልእዩ ተሰሚዕዎ
ሙዚቀኛ ኮይነ ኣብ እስቱድዮ ምምላእ ገለ ኣብ ዝጀመርኩሉ እዋን ሓደ ግዜ ምስ በዓለ ኢሳ ሜጋሚክስ ብዛዕባ ናይ ዑስማን ዓብድራሒም ምምላእ ካሴት ገለ ምስ ተዘራረቡ ሪሚክስ ክኾን ኣብኣ ምስ ተዓደምኩ ኣነ ከምኡ ዓይነት ተሓጓስ የለ ምቻለካ እሞ እቲ ዑስማን ዓብድራሒም ምስ ኣነ ክሰርሕ ለሲ ዓብ ክብረት ይስማዓካ ምሻለካ ብፍሉይ ትሪኦ ደርፍታት ምበር ከምቲ ዝግባእካ ክንሰርሑ ድና ገለገለ ኣሃ ትብል ይንወይ ፅቡቅ ስራሕ እዩተሰሪሑ ብትና ኣነ ከምኡ እየ ዝፈልጦ ካሌብ ኣሬንጅ ዝገበሮ እዩ መብዛሕትኡ ተላ ኣነ ኣነሃ ቤዝን ድራም ፕሮግራሚን ኣ ካሴት ተሳትፎ ማለት እዩ ኣብዚኻ ሳክስፎን ተክለን ጊዶን ከዓ ገለ ክፋል ገለ ክፋል ሳቶም ሰሪሐ እሞ በዚኣ ኢና ቀዳሚት ስራሕ ማለት እዩ ምስኡ
ገዲም ድምፃዊ ሃይለ ገብሩ ንዘመናዊ ሙዚቃ ኤርትራ ኣብ ዝለዓለ ስፍራ ዝሰቐለ ምዃኑ ብዙሓት ይሰማምዑ እዞም ክልተ ከዋክብቲ ድምፃውያን ብሓደ ሰሪሖም እዮም
ማለት እዩ ኣብ ናይ ዑስማን ሌላና ካብ 67 መጨረሻ ክሳብ 80 ኣብ ሮኬት ትዩት ሌላና ምስኡ ማለት እዩ ሮኬት ሓንቲ ርእሳ ዝኽኣለት ግሩፕ እያ ነራ ናይ ሙዚቃን ናይ ቲያትርን ነራ በዓል መምህር ሰሎሞን ዝነበርዋ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ሌላና ኣብይ ድጅምር ኢትዮጵያ ብምሉእ ዝሄርናዮ ድሕሪኡ ምስ ተመለስና ግን እቲያ ሮኬት ፈሪሳ ማለት እዩ ሓደ ጠንቅታሽ ሕጂ እንታይ ጌርና ዑስማን ከዓ ካብዚ ማታ ኣትዩ ማለት እዩ ኮይኑ ግን ኣብቲ ዑስማን ቅድሜና ዝነበረ ደራፋይ እዩ ኣነ ደራፋይ ከይኮንኩስ እሱ ደራፋይ ነይሩ ማለት እዩ ቅድሜና እዩ ጀሚሩ በዓል እዚ እንታይ ትብሎ ፍቕሪ ዕቡር ኣሚነ ክደርፍ ከሎ ኣዲስ ኣበባ ሲ ኣብ ደርፊ ዓለምና ይነበርና ንሕና ማለት እዩ ኮይኑ ድሕሪኡ ግን ንምስኡ ዘረኸበና መጨረሻ ኣብ 2011 ማለት እዩ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ዝገበርናዮ ሸው ኣነ ዑስማን ዓብድራሒም ኣብራር ዑስማን እዚ መንሽሙ ከዓ ነይሩ ምሳና ካሕሳይ በርሀ ሃብቶም ደበሳይ ዝነበርና ኤር ሌጀንድ ትበሃል ኣብኡ ዓብዪ ኮንሰርት ጌርና 6 ሰዓት ጠጠው ኢሉ ዝረአየና ህዝቢ ንመጀመርያ ግዜ ዝተሓጎስ ኩላና ምርኻብ ስለ ዝነበረ ብጣዕሚ እቲ ህዝቢ ደስ ኢልዎ ንሕና ከማን ደስ ኢሉና ምርኻብና ማለት እዩ
ፈለማ
ኣብ ዑስማን ዝተዳለወ መደብ ንዝኽሪ ድምፃዊ ዑስማን ዝተዳለወ መደብ ኣብዚ ክንሕፅሮ ክግደድ ኢና። ብምሉእ ግን ኣብ ማሕበራዊ ገጻትና ክትረኽብዎ ኢኹም። ኣብ ቀዳሚ ሰንበት ከዓ ክቕፅል እዩ። በዚ ምበኣል ክንሰናበተኩም ኢና። ምስኻትኩም ዘምሰኹ ምንኣፉ ወርቂ፣ ነዚ ፕሮግራም ትመርሓልና ዘለካ ብርሃን ሃይሉ፣ ኣዳላዊካ ብርሃን ተስፋልኡል፣ ሰላም ድሓን ሕደሩ።